máme hosty.
Pěkný den vám všem, kteří ladíte Český rozhlas Pardubice. Už si tady v pohodě povídáme s našimi dnešními hosty, kterými jsou David Ciris, majitel francouzské restaurace v Pardubicích, a Jirka Dobeš, specialista na francouzskou kuchyni. Jak jsem říkala, oba ve Francii nějaký ten čas žili, takže mají o čem povídat. Já vás zdravím, pěkný den.
Dobrý den.
Dobrý den.
Tak začněme tím vaším životem ve Francii. Oba jste poměrně mladí, to znamená, že jste asi po škole hned vyrazili do světa. Jak to bylo?
Já osobně jsem, ano, opravdu hned po škole jsem vyrazil do Francie, kde jsem přijel přímo do města Nice, takže na břeh moře, sluníčko, nádherné počasí v létě, a tam jsem začal hledat práci.
Takže to bylo tak, že už jste tam jel s tím, že tam zůstanete, nebo že se pokusíte nějakou tu
tak
práci
sehnat?
Tak
jsem tam chtěl už tak nějak jako zůstat, to byl takový ten původní plán. Nakonec toho roku byly roky skoro tři, ale je to prostě, myslím si, že po té revoluci hned, jak jsem odjížděl, že to bylo malinko jednodušší, že to bylo takový otevřenější, že dneska už je to malinko zavřenější, ta Francie. Hmm. Tam přijet prostě jako instalovat se tam.
Takže ti lidé věděli o té sametové revoluci, o tom, že jsme se tady jakoby osvobodili, že můžeme začít cestovat, a vycházeli vám vstříc?
Určitě bylo to poměrně, si myslím, mnohem vstřícnější než dneska. Nicméně to neznamená, že tam dneska nelze odjet a instalovat se tam, prostě to vůbec ne. Ale bylo to taková ta euforie té doby.
Vy jste to hezky řekl, instalovat se tam. Vy jste měl nějaké peníze do začátku, nějaký kapitál, se kterým jste tam odjel, nebo jen tak?
No hrozně moc, měl jsem asi 100 franků v kapse. Ne, já jsem tam měl, naštěstí teda, měl jsem tam, jak se říká, kde hlavu složit, takže jsem měl ke komu přijet. A díky té osobě jsem vlastně si mohl najít práci, a postupně, jak člověk získá práci, tak se může pronajmout i byt, a od toho se odvíjí další věci.
A co jste tam dělal?
Začal jsem jako myč nádobí hotelu. A během měsíce jsem pracoval jako číšník na pláži, a to už mě bavilo teda hodně. Tam jsem poznal i vlastně, jako, co to je, když se začíná servírovat jídlo a víno. A díky lidem, kteří byli kolem mě, a kteří mě s chutí učili, protože rádi předávali informace, tak jsem vlastně se dostal do té země tajů gastronomie francouzské.
Vy jste servíroval na pláži, přímo nějaký hotel na pláži s výhledem na moře to byl?
Přesně tak, soukromá pláž hotelu, a tam jsem servíroval jídla.
Doporučil byste dovolenou ve Francii pro lidi?
Doporučil určitě, nicméně dneska už jsem takový trošku kritičtější, než jsem byl v té době, takže když dones, tak v zimě je tam klid, moře tam je pořád, mění barvu moře, v zimě jde do zelena, nejsou tam ty davy, Nice má asi 500 000 obyvatel, v létě přes milion, takže se dokážete představit asi, jak to tam je našlapaný, takže když dones, nebo Côte d'Azur, tak raději v zimních měsících, nebo třeba pozdě na podzim, nebo brzo na jaře.
Na nějaké ty procházky a tak. Pozorovat tu probouzející se, probukající přírodu. No, já už se těším, až se probudí tady u nás. Tak to byl takový krátký úvod. Ještě se zeptáme Jirky, jak ten se dostal do Francie.
No tak já jsem se tam poprvé dostal v roce 95. Jsem se byl zapsán na Mezinárodní liceum ve Štrasburku, kde jsem vlastně 10 měsíců studoval. Chodil jsem tam do třeťáku na gympl. Takže jsem si okouknul Štrasburk trošku, a pak jsem se tam vrátil vlastně, když jsem si tady dodělal gympl, tak po maturitě krátce jsem tam odjel, jako, a byl jsem tam vlastně do roku 2004.
A to byla nějaká stáž, nebo jak to, no to je, lze už teďka studovat třeba rok někde?
Lze, bez problémů. No. Tam to je prostě gymnázium, které je specializované na, je to Lycée International, takže vlastně tam z podstaty věci studují cizinci s Francouzima ve třídách, je to vždycky půl na půl, takže tam bylo hodně kosmopolitní prostředí, spousta Američanů, Angličanů, Italů, Španělů, ale i lidi z východní Evropy, z Čech, z Polska, z Ukrajiny, z Ruska. Takže to bylo poměrně sympatický. No a vlastně v té době jsme tam chodili do školní jídelny na obědy, a já jsem tam se seznámil s francouzským jídlem, které mě úplně učarovalo. Vlastně ty chuti jsem celý život hledal, aniž bych to věděl. Takže když jsem se tam potom vrátil, já tam mám maminku navíc ještě, takže pak jsem tam přijel jako za ní. Takže jsem začal pracovat v restauraci, a během několika let jsem se to všechno snažil naučit. A
povedlo se.
Povedlo se snad, no.
Máme hosty.
Do studia dnes přispěchali David Ciris a Jiří Dobeš, oba pobývali nějakou tu dobu ve Francii a specializují se na francouzskou kuchyni. Je to zajímavé, jakým směrem jste se vydali, protože možná, že když vám bylo těch 18, že jste ani netušili, že byste chtěli provozovat restauraci a vařit francouzská jídla. Je to zajímavé, kam nás až život zavěže.
To určitě jsem to netušil. Nicméně původní nápad a původní myšlenka, proč jsem odjížděl do Francie, byl naučit se francouzsky. Takže já jsem tam odjížděl po 4 letech gymnázia tady v Pardubicích, kde jsem francouzštinu měl. Mm-hmm. Byl jsem velice dobrý žák, v uvozovkách jsem bojoval vždycky mezi 3-4. Dneska se ve volných chvílích věnuji už dokonce i překládání knih, takže je ta francouzština někde úplně jinde, respektive tam, kde jsi mě chtěl mít.
Ovšem říká se, že ten jazyk je velmi kostrbatý, velmi složitý a proniknout do tajů je poměrně náročné. Vy říkáte ne?
Já si domnívám, že ne, že to je asi tak, že na komunikativní bázi se dá naučit každý jazyk, dejme tomu během roku, ale pořádně se naučit jazyk je vždycky komplikovaný. Ať to je francouzština, ať to je angličtina, čeština, ruština, cokoliv.
Chce to tam žít, aspoň nějaký ten rok, aby člověk skutečně byl nucen v tom jazyce chápat i. Protože určitě, když už chápete v tom jazyce, nepřekládáte si to do své mateřštiny, tak pak to teprve umíte. Oba zvládáte francouzštinu, Jirka?
Ano, určitě.
Takže se domluvíte nejenom ty základy, potom, ale všechno.
Ano, ano, bez problémů. Čtu knížky ve francouzštině a tak, takže pohodě.
A co francouzská kultura? Zaujala vás?
Francouzská kultura mě nepochybně zaujala. Tak je to obrovská země s bohatou historií. Ať už začneme, můžeme začít tou kuchyní, která vlastně je taková, jak bych to řekl, jako v uvozovkách nejpřístupnější věc francouzské kultury, protože to je jídlo. Potom můžeme mluvit o literatuře francouzské, o francouzském umění výtvarném, které ovlivnilo celou Evropu na začátku 20. století. No myslím si, že Francie je jedna ze zemí, a oni jsou na to právě hrdí taky, na svoji obrovskou kulturu, která v Evropě nemá příliš v tomto, si myslím, konkurenci.
Právě hrdí určitě jsou, ale my jsme tady měli takový pořad, myslím, že to bylo v úterý, a posluchači se měli vyjádřit o národech, se kterým se chtěli zblížit, kdo je jim sympatický, jaké mají zkušenosti. A volala paní posluchačka, která nepochybně procestovala mnoho zemí, a Francie, nebo spíše Francouzi, ji vůbec nezaujali, a říkala o nich, že jsou poměrně pokrytečtí a nejsou až tak přístupní, jak si my představujeme přátelští. Tak jak je to?
No, ono se taky často říká, že Francie je nádherná, krásná země, ale bohužel tam žijí Francouzi. Tak to říkají třeba potvrdit Angličani, nebo Němci, nebo tak. Jako. A z vlastní zkušenosti můžu říct, já mám ve Štrasburku spoustu přátel, kteří jsou buď to Němci, nebo Angličani, i několik Italů. Oni tam jako žijí, pracují, líbí se jim tam, ale kolikrát mají Francouzů plné zuby. Přece jenom oni, jak bych to řekl, nedají na sebe dopustit prostě a nemají takový ten sebeironický, neumějí si dělat legraci sami ze sebe, jako třeba my nebo Angličani trochu a tak.
Tak tomhle to jsou opravdu
hodně, jako, hodně mají nosy nahoru v tomhle tom.
A setkali jste se s nějakým Francouzem, kde byl problém nebo něco vám nesedlo, nějaký konkrétní zážitek
to,
máte?
To určitě, to je, jako víte co, to je, v Čechách se taky setkáte s takýmhle člověkem, to patří k životu, že jo. Nicméně, co se mi líbilo na Francouzích, když se budeme bavit o profesním prostředí, že dokážou řešit problémy, když jsou, tak separé, jo? Že prostě my dva spolu máme problém a nebude to scéna pro všechny kolem, že budeme prostě si vedle sednout a tam to vyřešíme, což je konstruktivní strašně.
To určitě ano. Jak je to s tím jazykem? Oni neumějí moc, nebo neuměli nebo nemohli se naučit, ale nechtějí se učit cizí jazyky, jak jste říkal, Jirko, o tom, že jsou hrdí. Souvisí to s tím jistě?
Ano, určitě. Já dokonce si vzpomínám, když před 5 rokama začal ve Francii vycházet Národní zeměpisnej, americký časopis, že jo, National Geographic ve francouzském překladu. Tak v tom prvním čísle byly diskuze čtenářů a jeden Francouz tam psal, že už 25 let odebírá tu americkou verzi, ale nikdy se nenaučil anglicky, že jenom kvůli fotkám, že se přece nemůže naučit jazyk země, která jim upálila Johanku Sárku.
To jsou zase další věci. Možná úsměvné, možná s tou hrdostí, já vím, nemá se to přehánět, ale zase na druhou stranu jsou země, které až příliš poklonkují tomu západu a je to extrém na extrém. No. Nějaká ta vyváženost by tam jistě měla být. Ale my jsme tady dneska především kvůli tomu jídlu. Tak si pustíme písničku, připravíme nějaký ten recept a máme pro vás, vážení a milí posluchači, i láhve vynikajícího vína. Jaké to je?
Je to alsaské víno. Je to víno od Eugene Klipfla a zbytek po písničce.
Budeme u něj soutěžit.
Máme hosty.
Už jsme tady zase zpátky s Davidem Cirisem a Jirkou Dobešem, povídáme o Francii. Slíbili jsme nějaké to kvalitní víno, dobré jídlo, ale ještě předtím mě to nedá. Musím se zeptat na tu francouzskou gotiku. Tam vlastně vznikla, tam jsou úžasné, nádherné památky. Jirko, kam byste nás pozval?
No tak vzhledem k tomu, že jsem žil tu dobu ve Štrasburku, tak bych nemohl nezmínit Štrasburskou katedrálu, která vlastně se začala stavět v roce 1190, tuším. A dokončili, v úvozovkách dokončili na začátku 20. století. Je to katedrála, která má 140 metrů vysokou věž, má teda jenom jednu, tu druhou už jako nestihli postavit. A je to jedna z největších, je to desátá, tuším, katedrála, jako co do velikosti na světě. Mm-hmm. Že opravdu to je neskutečný, jak to všechno jde vertikálně nahoru a ta filigránština těch soch na tom. A je z červeného pískovce, to je zajímavé, že ona je tmavě červená prostě jako. Takže to je poměrně úžasná stavba. Je tam jedna anekdota. Když probíhala francouzská revoluce na konci 18. století, tak tam byly, bych to řekl, určité nepokoje směrem jako k církvi. Revolucionáři je neměli moc rádi. Tak se jeden generál francouzský, bohužel nevím, jak se jmenuje teďka, se rozhodl, že sestřelí tu jednu věž dělama. Jo? A prostě, že s tím udělají krátký proces. Tak několik patriotů vylezlo na tu věž a zabalili celou do francouzské kokardy a potom teda ji nerozstřílel, protože by musel rozstřílet zároveň s tím i trikoloru a to by
což
jako neprošlo.
Tak věděli jinak si rady naštěstí.
Jinak samozřejmě gotika, no tak máme tam v Metz je úžasná katedrála, v Chartres je slavná katedrála, o které se říká, že v ní je zakódováno vědění lidstva, že to byl ten Fulcanelli, který o tom napsal knížku. Určitě ta gotika je tam opravdu jedinečná. Jako no.
Uh-huh. A kam by nás pozval David?
No tak já si nemůžu neodpustit vás pozvat do vinného sklípku do Francie. Když pojedete do Francie na dovolenou, tak zahoďte ostych a zaklepejte na dveře u vinaře tam, kde budete. Většinou se tam dá najít ten sklípeček, pokud zrovna nebudete třeba v Normandii, a tam zase se najde určitě někdo, kdo dělá dobrý kalvados. Mm-hmm. Nebojte se toho, ten kontakt sice může být takový, jak se říká, trošku strohý, protože, jak jsme už uvedli, Francouzi nevládnou běžně anglicky nebo německy. Nicméně ta vřelost u toho vinaře je stejná asi jako na Moravě, takže jako úplně v pořádku, v pohodě, tam si můžete sednout, popít s ním jeho dobrého vínečka za rozumné ceny, kolikrát ho potěšíte i tím, že si něco koupíte a odnesete. A když malinko francouzsky umíte, jak se dozvíte spoustu zajímavých věcí tam z té oblasti a o víně.
To už abychom se začali učit, alespoň ty základy, oni když uvidí aspoň snahu.
Strašně jsou rádi, nadšení přímo.
O tom víně, o tom si budeme povídat jistě trošku déle. My tady máme takovou etiketu zajímavou a možná, když už jsme nalákali posluchače do sklípku, tak lidé jsou různí všude, aby nás nepodvedli, na co si máme dát pozor, abychom zjistili, jaké to víno ve skutečnosti je. Alespoň ty základy, poradíte
dobře,
nám.
Takže bavme se tady o francouzském víně. Francouzské víno, když se podíváme na etiketu, tak základní kategorie vin de table, to je stolní víno, to je ta nejnižší kategorie, takže taky ta nejlevnější. Pak je vin de pays, může tam být vin de pays Doc, vin de pays d'Alsace, vin de pays, jo, vždycky podle té oblasti třeba du Gard. A to už je zemské neboli venkovské víno. Takže o kategorii víš, už tam se najdou někdy i zajímavé lahvičky, které jsou, já říkám, v úzovkách pitelné a dokážou člověka i překvapit příjemně. A pak máme VDQS, Vin de Limité de Qualité Supérieure, to je asi tak 1,5% francouzské produkce, to jsou něco mezi apelačními víny a těmi zemskými víny. A pak jsou apelační vína. Appellation Original Contrôlée, AOC. To je vlastně takový certifikát toho vína, že se zrodilo na těch vinicích, odkud pochází, a že na tím někdo dohlížel a že prošlo nějakou degustační komisí, která uznala, že to víno je charakteristickým představitelem té dané oblasti.
A to už asi hodně drahé.
To právě nemusí být drahé, ale tam už je ta záruka kvality. Mm-hmm. Jo? To už je prostě to, že to jsou opravdu hrozny tam odtud a že to víno prostě odpovídá těm normám a těm kritériím, které tam jsou dané. To, když někdo získá toto apelační prostě, jak se říká, možnost uvádět na etiketách a na lahvích, tak to neznamená, že ten vinař to má automaticky každým rokem. Každým rokem to musí znova ten proces opakovat.
Mm-hmm. Jak jste to říkal přesně? A...
AOC. Aha. Appellation Originale Contrôlée.
Tak. Víno tady máme mezi sebou i my, ale nenaléváme, protože jsme ho schovali pro posluchače, který se k nám po písničce dovolá, bude správně vědět odpověď na naši otázku. Číslo do studia je 466 500 616.
Máme hosty.
A máme pro vás víno, soutěž je tady, vyhlašujeme ji, číslo do studia 466 500 616, no a můžete soutěžit o vynikající francouzské víno. Máme i jednoduchou otázku připravenou a někoho už na telefonu, ale ještě předtím, než dáme prostor našemu posluchači, tak snad trošku k tomu vínu, které věnovala francouzská vinárna na Starém městě v Pardubicích.
Takže jedná se o vína z Alsaské oblasti, je to bílé víno, je to víno z odrůdy, která je typickým představitelem v této oblasti. Já nevím, jestli už teďka můžu říct přímo ten název, nebo to necháme až na tu soutěžní otázku.
Můžeme to nechat, já už pozdravím našeho posluchače, který se dovolal jako první. Hezký den přejeme.
Dobrý den, tady Jarmila Pardubice.
Paní Jarmilo, rozumíte trošku vínům, napijete se
ráda? Nerozumím, vůbec ne. Jenom jsem soutěžící.
Tak uvidíme, já nechám přečíst nebo spíše říci Davida Cyrise otázku.
Takže otázka zní, jak se česky nazývá tato francouzská odruda, která se jmenuje Pinot Blanc. Opakuji, bílé víno. Pinot Blanc má český ekvivalent.
Věděla
já
byste?
Nevím, možná, že ten Calvados.
Tak to bohužel. Bohužel, Jarmilo, zkusíme někoho dalšího, moc mě to mrzí, příště. Naschledanou. Tak telefon je v tuto chvíli volný, vy, kteří chcete dále soutěžit o výborné francouzské víno, tak zavolejte. Otázka už byla tady položena. 466 500 616. No, ale vidíte, telefony se nám tady střídají a posluchači zas až tak neví. Možná teď listují někde ve slovníku.
Co to na internetu.
Co to znamená to Pinot Blanc? Já jsem se tady učila ty nosovky, ale vůbec mi to nejde. Já vás zdravím, dobrý den. Dobrý den, Český rozhlas Pardubice, slyšíme se. Tak a ještě někoho dalšího na telefonu. Další odvážlivec, který už asi ví, co to znamená Pinot Blanc. Je, a prosím, honem zeslavit rádio, teď už je to fajn.
Já bych zkusil modrý Portugal.
Není to modrý Portugal, to je červené víno. Bohužel, jedná se o bílé víno odrůdy Pinot Blanc.
Takže bohužel zkusíme ještě někoho dalšího, ale přesto vás zdravíme, naschledanou. Tak a poslední telefon, ten už snad bude správný. I vám přejeme krásný den.
Dobrý den, tady je Dana.
Ano, Dano.
Já bych zkusila odpovědět na otázku, ano. Není to náhodou rulandské bílé?
Tleskám.
No, je to rulandské bílé. Jste znalcem vína, Jano?
Máme rádi víno.
Máte rádi. A rulandské bílé taky vám chutná?
Chutná nám taky a ještě víc rulandský červený.
Tak my nabízíme z rulandské bílé, myslím si, že si pochutnáte, ale takže gratulujeme a jsme rádi, že jste se dovolala, že jste správně zodpověděla. Asi to nebylo zas tak jednoduché, že? Mějte se pěkně.
No, přemýšlela jsem chvilku.
Naschledanou.
Naschledanou, děkuju.
Tak, soutěž máme za sebou, vidíte, trochu jsme se zapotili u toho.
No. Tak nakonec přes Calvados a modrý Portugal jsme se dostali až k rulandskému bílému, což mě potěšilo.
Když byste to měl nějak srovnat, česká vína, francouzská vína, dá se nějaké rovnítko mezi ně postavit, nějaké klady tady u těch francouzských?
V tomto bych hodnotil rovné s rovným, takže začněme tím, že v každé vinařské oblasti se dělají vína dobrá a vína horších kvalit. Neříkám, že prostě moravská vína jsou dobrá, lepší, nebo francouzská lepší, takhle. Já říkám, že mám rád dobré víno. Ať už jsem kdekoliv, a nemusí to být jenom Francie a Čechy, rád se napiju dobrého vína. Hodnotit vína se musí vždy vzhledem k té oblasti a k odrůdě. Takže to je, myslím, na delší vyprávění. Nicméně, myslím si, že dneska se dají už najít u nás na trhu francouzská vína, A teďka nemyslím zrovna ty hypermarketové položky, které jako, že tam přijdete a koupíte francouzský bílý za 27 korun jako v lahvi a říkáte si, juchu, no to musí být nádhera. Na to pozor malinko. Ale dají si najít vína, mluvme těch 150 až 200 korun a v této cenové relaci se už dá najít zajímavá lahvička francouzská.
Máme hosty.
Od francouzské povahy, od vinných sklípků, od nádherných gotických staveb. Teďka jdeme k ryze praktické věci, a to k jídlu, protože Francouzi jsou národem gurmánů, jsou to králové gurmánů, alespoň to najdete v těch upoutávkách na cestovní kanceláře jednotlivé a na zájezdy do Francie. Vy to můžete ale buď to potvrdit nebo vyvrátit. Je to skutečně tak, Jirko?
Králové gurmánů? Já bych tomu poměrně věřil. Protože je to rozlehlá země a každý region má svoje speciality, které se hodně liší jako složením a je tam obrovská pestrost té kuchyně.
Je tam nějaké národní jídlo, speciální
jedno? Národní
jídlo,
tak vede se o tom dlouholetá, řekl bych až staletá debata, která vlastně by jako aspirovalo na to národní jídlo. Já bych se přikláněl, nebo copak já, ale co jsem jako si jako dohledal, tak bych označil za takové jídlo, které je přece jenom nadregionální v té Francii, tak to je takzvané potof, doslova přeloženo hrnec na ohni. Je to vlastně jídlo, je to vařené hovězí, hovězí zadní, přední, čím víc druhů, tím líp, i kus kosti, aby tam byl. Vařené se zeleninou, to je s celerem, s porkem, s brukví a s mrkví. Spousta bobkového listu, hodně nového koření a hodně celého pepře. A musí se to vařit hrozně pomalinku, jako jo, že prostě probublávat zase 4 hodiny na plotně. Mm-hmm. Pak se to servíruje, takže se maso nakrájí se k tomu ta zelenina a ten vývar se použije vlastně jakoby taková lehká omáčka. Jí se to z hlubokých talířů a je to jídlo, které se tam jí prostě od 13. 12. století, od té doby, co se tam rozmohlo chování hovězího dobytka, který vlastně jakožto maso ve Francii dominuje hovězí.
Takže, jak jste říkal, v jednotlivých regionech různá jídla a tohle se prolíná.
Ano.
No a co ty regiony? Kohout na víně, to je asi jídlo, které snad známe všichni, je to takové francouzské jídlo.
Tak pak záleží, kde ty regiony jsou umístěné, když to bude někde u moře, když to bude Côte d'Azur nebo Normandie, no tak to jsou všelijaké ty bujabézy, plody moře, dělané na 150 způsobů prostě. Potom jsou oblasti, kde jsou hory, jako je Savojsko nebo Ardeny, částečně i Vogézy, Falsasku, kde vlastně se hodně zase zapékají brambory s nejrůznějšími typy sírů.
Nebo fondue.
Nebo fondue, že jo, což je vlastně rozpuštěný sír a v tom se namáčí buď to maso, nebo pečivo. Takže zase svázanost s těma sírama, které se dělají pochopitelně z kravského mléka, tedy hovězí dobytek, opět dominuje.
Tam je nějakých přes 300 druhů sírů.
No, to já myslím, že i víc. Jako ono se říká, že na každý den v roce je jeden druh.
Minimálně jeden druh.
Ale co jsem tak někde četl, tak nějak 450, 500. A taky De Gaulle říkal, jak chcete pro boha vládnout zemi, která má prostě více jak 400 druhů síra. Že to je jakoby nekoherentní celek. No.
No my budeme mít teďka po 11. hodině taky, doufám, aktuální téma, nebo spíše atraktivní než aktuální. Pro naše posluchače budeme se bavit o specialitách, které oni znají a oni dělávají doma v kuchyni. A vy jistě máte taky nějakou takovou specialitu, kterou umíte jenom vy, Jirko, a všichni vám ji chválí a pochází z Francie, když už o té Francii
já
umí.
Jedno z jídel, se kterým mám asi největší úspěch v Čechách, je burgundské hovězí.
Tak co kdybychom si to teď připravili během
Není
písničky
problém.
A trošku nadiktujeme. Připravte si, milí posluchači, ano, tušky, papír a půjdeme na to.
Máme hosty.
My taky jdeme dál s našimi dnešními hosty. Povídáme si o Francii. Jako takové už tady nebudu vyjmenovávat, co jsme všechno tady probrali, ale snad ještě jednou vaše jména pro posluchače, kteří přišli až teď ke svému rádiu, tak ve studiu jsou David Ciris, majitel francouzské restaurace v Pardubicích a Jiří Dobeš, specialista na francouzskou kuchyni. Mám tady tušku, papír, mám tady nadpis burgundské hovězí, ale ještě než se do toho pustíme, teď jsme si tady povídali o ptačí chřipce. Naši posluchači už mají ptačí chřipky asi plné zuby, protože včera jsme o ní taky hovořili, je to téma velmi aktuální. Jak se na to díváte vy? Vy máte zkušenosti s hovězím a se šílenými krávami?
Tak já bych to jako řekl asi jednou větou. nemoci typu nemoc šílených krav a ptačí chřipka, pokud se to je ve vztahu k jídlu, tak pokud to teplně upravíme to jídlo, tak bych se toho nebál. Jak říká Jirka, že francouzský jeho šéf mu říkal, hele, to je větší šance, že ke přejde auto, než že se nakazíš z jídla.
A jak to berou Francouzi s tím hovězím? To byl asi velký problém, to bylo tak plně neštěstí.
Je pravda, že nejsem si přesně jistý, o kolik procent poklesl jeho prodej tenkrát, ale vím, že to bylo znát, že k nám do restaurace, když jezdil zásobování z masny, tak lidi si stěžovali, nebo řezník si stěžoval, že prostě to je taková jako hysterie, že to byla taky zbytečná. Ale byl tam určitý pokles, stejně jako teďka tam je pokles spotřeby drůbeže. Dokonce i francouzský prezident prohlásil do televize, že při teplné úpravě nad 70 stupňů prostě jakékoliv riziko toho viru odpadá, tak stejně lidi váhají trošku. No.
Tak ono se není co divit, na druhou stranu slyšíte to odevšat, ale vidíte tam už i třeba našeho ministra zemědělství, jak pojídá kuře, to bylo těch fotek taky docela dost. Ale možná bychom tady mohli upozornit na to, že kuřecí maso je v mnoha jiných přípravcích, polívkách a
určitě
v salámech, kde třeba to ani nemáte napsané, takže asi zbytečné. Jenom,
ano, jistě.
To, co jsem říkal, jako ne drůbeží nejím, ale vajíčka ano. No.
My si dáme hovězí a to burgundské hovězí, Jirko, jdeme na to.
Paráda, tak burgundské hovězí, já bych to přirovnal k takovému rafinovanějšímu guláši na francouzský způsob. Zásadní je to, že hovězí maso nejlépe zadní, nakrájíme na kostky o hraně, dejme tomu 3 cm. Připravíme si velkou, pokud možno kameninovou mísu, kam to maso dáme, zalejeme ho červeným vínem, nejlépe nějakým burgundským, to zas David by určitě věděl, který přesně. Pokud možno suché červené.
Suché, tak.
Vždycky musí být suché.
Mm-hmm. No.
Nakrájíme na kolečka mrkev, pórek a připravíme si houby, pokud možno, nejlepší jsou smrže, lemory, když nejsou smrže, můžeme dát žampiony nebo cokoliv jiného, ale je důležité, aby ty houby byly pokud možno tuší podstaty.
Ano.
Takže, a přidáme koření, to je bobkový list, nové koření, pepř, několik kuliček jalovce, 2 až 3 hřebíčky.
Ještě jednou to koření, bobkové
bobkový
koření.
List, nové koření, pepř, jalovec a hřebíček. S jalovcem a s hřebíčkem opatrně to stačí 2-3 kuličky, 2-3 hřebíčky na tu porci, protože to víno potom z toho víc vytahuje tu choť toho jalovce a kdyby ho tam bylo moc, tak by to chutnalo jako gin. No, marinujeme to, máme tedy připravenou mrkev, pórek, houby, maso na kostky, marinujeme to aspoň jeden den v tom víně.
Jeden den.
Potom si připravíme, když už začínáme vařit, potom jednom dní marinády, si připravíme na pánvici, spěníme slaninu a cibuli a postupně vytahujeme jednotlivé kostky toho hovězího, lehce je obalíme v mouce a na té pánvi je předsmažíme. 5 minut prostě dohromady, 2,5 minuty z každé strany. Nebo. A potom vezmeme hrnec, do kterého dáme tu spěněnou cibuli se slaninou a postupně tam dáváme ty předsmažené kostky hovězího.
Tak, teď vás zarazím. Ano. Já jsem to stihla si zapsat tam, kde se mi začaly zbíhat sliny a to, že ty kostky masa krásně marinované obalujeme v hladké mouce
hladké
a smažíme.
Mouce a předsmažíme je na pánvi s tou slaninou a s cibulí.
Ano.
A poté je předáme do hrnce, ve kterém už máme tu marinádu, kterou pomalinku vaříme, předáme je tam a vaříme na mírném, opravdu mírném ohni 3 až 4 hodiny. A vlastně to, jak jsme to maso předsmažili obalené v mouce, tak to je jedna věc, která tu vomáčku jakoby zahustí potom. A další věc je, že ten pórek, co je na kolečka, se úplně rozvaří a je to druhý takový zahuštění toho jídla. Jo? A nejlepší je samozřejmě druhý den, jako když jsme to dělali v restauraci, připravovali jsme ho den předem, až bude uleželé, pak to nemá chybu. Jako příloha můžou se k tomu jíst alsaské těstoviny, to jsme k tomu dělali my. To jsou těstoviny ze 7 vajec, jak se říká tam, poměrně syté. A nebo jsme k tomu dělali takzvané špécele, a to je zajímavá věc, to jenom minutku vysvětlím, to je jednoduché. Je to stejný princip jako české kapání do polívky, to znamená hrubá mouka a vajíčko, akorát, že se to vaří ve vodě, v žádném vývaru, takový nudličky se z toho udělají, malinkatý, dlouhý třeba 5 cm, o průměru 0,5 cm. A těsně předtím, než se podávají, tak se na másle nebo na sádle se trošičku orestují na pánvi a k tomu burgundskému hovězímu to je úplně jako ideální příloha.
Tak a já to mám napsané, akorát nám to vyšlo, protože budeme muset končit. Snad poslední otázka na vás, těšíte se zase do Francie, jezdíte tam teď pravidelně nějak, máte tam nějaké zázemí?
Tak já nevím, Kyrka, já tam teda musím jezdit pracovně, degustovat vína, takže se opět těším.
Kdy jedete?
V dubnu.
V dubnu. No tak vám přeju, ať si to užijete, nejenom teda pracovně, ale i rekreačně aspoň trochu. A děkuju za návštěvu, bylo to moc příjemné a naslyšenou někdy příště.
Děkujem,
naschledanou.
Český rozhlas Pardubice. Jediný rozhlas mezi pardubickými rádii.